Sveiki, gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Laidą pradedu popiežiaus, dabar jau palaimintojo, Pauliaus VI žodžiais, kadaise jisai sakė, visiems krikščionims siunčiame energingą ir primiktinį raginimą veikti. Kiekvieną krikščionį raginame išsikelti tokį uždavinį. Pasauliečiai savo pagrindiniu tikslu turėtų laikyti pasaulietinės valdžios atnaujinimą. Pasauliečių teisė ir pareiga yra savo laisva iniciatyva, pasyviai nelaukiant nurodymų ir direktyvų, suteikti krikščionišką dvasę bendruomenės, kurie gyvena mąstysenai, papročiams, įstatymams ir santvarkai. Pacitavau šią citatą dėl to, kad štai kaip tik dabar lapkritį, šį mėnesį Klaipėdoje, Vilniuje ir Šiauliuose vyks pasaulinė lyderystės konferencija organizuojama krikščionių, kurie tikrai nelaukdami direktyvų ir nurodymų eina į pasaulį ir veikia, nešdami Kristaus šviesą ir kviesdami lyderius bendradarbiauti, kartu kurti krikščionišką pasaulį, kartu kurti šviesų pasaulį. Ir toje konferencijoje susirinkę įvairių organizacijų, įmonių, bendruomenių lyderiai ir komandos vėl semsis įkvėpimo savo veikimui ir tarnystei. Tad šioje laidoje ir norime pakalbėti apie dorą lyderystę, apie lyderystės pašaukimą, apie krikščionio atsakomybę ir drąsą būti lyderiu. Ką reiškia būti lyderiu krikščionim ir kodėl tai yra svarbu krikščioniui būti lyderiu. Ir šioje laidoje dalyvauja vienas iš pasaulinės lyderystės konferencijos Lietuvoje organizatorių, miesto bažnyčios Klaipėdoje pastorius Saulius Karosas, verslininkas Ramūnas Arlauskas, taip pat verslininkė Edgidija Vaicekauskinė, kuri yra ir Marijos radijo prezidentė. Ačiū, kad atėjote į mūsų laidą pasidalinti ir savo liudijimu, nes jūs dalyvavote lyderystės konferencijoje. Norėčiau pirmiausia Sauliaus paprašyti trumpai pristatyti pačią konferenciją, nors mes Marijos radijas jau transliavome 30 spalio išsamų konferencijos pristatymą, bet ne visi klausytojai galbūt girdėjo. Štai Klaipėdoje, Vilniuje, Šiauliuose. Klaipėdoje lapkričio 14-15, Vilniuje lapkričio 21-22, Šiauliuose lapkričio 28-29 vyks lyderystės konferencija, kuri vadinama pasaulinė lyderystės konferencija. Čia jau Lietuvoje 5 metai vyks ir kokie šitos konferencijos tikslai ir štai jūs imatės kaip krikščionis tokį dalyką organizuoti atrodo lyderystę, tai gal čia daugiau gal verslininkams turėtų būti taikoma, ne, bet štai krikščionis organizuoja tokį dalyką ir sako, kad tai yra ypatingai svarbu.
Ši konferencija kilo kaip mintis tokia mokyti apie lyderystę krikščioniškomis vertybėmis paremta Bilo Hybelso širdyje, kuris yra protestantiškos bažnyčios pastorius Čikagoje. Prieš 20 metų ji prasidėjo ir per 20 metų taip įdomiai, kad labai greitai ir stipriai išplito po visą pasaulį. Šiais metais jinai bus rengiama 107 šalyse ir apie 200 tūkstančių vadovų, lyderių iš įvairių šalių sudalyvaus konferencijoje. Tas augimas įvyko dalinai ir dėl naujų technologijų galimybės ant didelio ekrano transliuoti pranešimus, kurie yra įrašomi Čikagoje kiekvienais metais, rugpjūčio mėnesį. Ir tai yra kasmetinis renginys. O tikslas yra pažadinti krikščionis, dirbti darbus, kuriuos Viešpats yra jiems numatęs visose srityse. Jeigu žmogus yra pašauktas būti dvasininku, tai jis turėtų daryti geriausia, dirbdamas dvasininko darbą. Jeigu krikščionis yra versle, jis turėtų suprasti irgi Dievo mintis ir troškimus ir valią savo versle, ar tai visuomeninė organizacija. Ir į ją yra kviečiami žmonės krikščionis, kurie dirba vadovaujantį darbą visų pirma, jiem gal tai aktualiausia, bet taip pat žmonės, kurie galbūt neturi didelių organizacijų arba turi nedidelę grupelę, kuriai vadovauja. Nes lyderystė suvokiama kaip įtaka. Lyderystė bendraja prasme tai yra atsakomybė už kažką ir gebėjimas daryti įtaką. Ir kad tai būtų daroma meistriškai, dievotai, su Kristaus dvasia, tam reikia iš tiesų daug mokslo, daug pastangų. Yra brangi kaina, kad taptum geras vadovas, nuolankus, drąsus ir tikrai besivadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis. Tai šiais metais mes džiaugiamės, kad Lietuvoje jau 5 metai rengiama šitą konferenciją ir tikrai turėjom labai daug gražių atsiliepimų. Ir norisi tą darbą tęsti, nes šių pasaulinio lygio pranešėjų pranešimai padaro didžiulę įtaką ir mes matom, kad Dievas panaudoja tas šiuolaikinės technologijas, kaip anksčiau buvo rašoma Biblija, tiesiog medijos forma rašytinė, šiandien per video vaizdą, audio takelį, tu išgirsti tai, ką Dievas tikrai laimina ir padrasina tūkstančių žmonių veikti jo valiai vykdyti. Kaip mes krikščionis ir meldžiame, tebūnie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Ir labai džiugu, kad šiandien studijoje mes sėdim su keletą žmonių, kurie irgi patyrė naudą tos konferencijos ir man labai smagu girdėti jų istorijas.
Būtų įdomu pasiklausyti jūsų istorijų, Ramūnai, gal galėtumėte pasidalinti, štai jūs dalyvavote ir turite liudijimą.
Visų pirmiausia, gal turėdamas progą, aš norėčiau padėkoti pastoriui Sauliui Karosui iš tikrųjų už dengiamas pasaulinės lyderystės konferencijas. Iš tikrųjų nuostabu matyti realius vaisius, realius pasikeitimus ne tik mano, bet ir kitų žmonių gyvenimuose ir iš tikrųjų didėjantį dalyvių skaičių ir kaip žmogus tikrai aš turėjau didelę naudą, įtaką, padrasinimą. Taigi dar kartą ačiū pastoriui ir iš tikrųjų aš trumpai, gal labai neįsiplėsdamas, papasakosiu, kaip man padėjo ta konferencija. Galbūt pirmas mano toksai buvo suvokimas ir tikslas turėti sėkmingą įmonę arba veiklą veikiančią, kad jinai turėtų būti didelė, turėtų būti daug žmonių joje. Aš galvau, kad tada seksis ir viskas bus gerai. Bet iš tikrųjų po tos konferencijos supratau, kad tai nelemia žmonių skaičius ar kažkokia įmonė, kad būtų didelė. Ir tas mano siekis galbūt ir, sakykim, atvedė iki tokių neigiamų, sakykim, rezultatų, pasiekimų. Iš tikrųjų sunkiai labai sekėsi verslas ir labai padėjo man suprasti ir atsistoti į reikiamas vėžes, į reikiamą kelią. Iš tikrųjų keletas tokių pranešėjų buvo, kurie man įstrigo, tai prieš keletą metų Jimas Collinsas, pasakodamas istoriją apie 20 mylių atkarpą ir Patrikas Lencionis apie sveiką organizaciją, kokia turi būti sveika įmonė. Ir iš tikrųjų šie du pranešėjai man labai giliai įstrigo ir padėjo atsistatyti, sakykim, suprasti, kas yra teisinga, kas ne. Ir pagrindiniai tokie dalykai, kurie, sakykime, padėjo sutvarkyti, tai vertybių įsikėlimas, tikslų siekimas, nuosekliai siekti daryti ir eiti mažomis atkarpomis užsibrėžtą tikslą. Ir buvo iš tiesų toks laikas, kai buvom priejau ir dugną, sakykime, labai nesisekė ir produkcija sunkiai realizavosi ir žmonės sunku buvo išlaikyti ir su finansais problemos. Bet iš tikrųjų Dievas atvedė į tinkamą vietą, tinkamų laikų. Ir gavau tų žinių, ačiū Dievui iš tikrųjų, kad nukreipė teisingą linkmę mane. Tai vat.
Egidija, jūs dalyvavot praeitoje lyderystės konferencijoje, aišku, ne tik praeitoje, bet kiek žinau, praeitoje ir su savo įmonės vadovais turėjote visą komandą. Gal jūs galėtumėt pasidalinti savo įspūdžių iš lyderystės konferencijos?
Pirmiausia, apie lyderystės konferenciją. Aš išgirdau prieš 3 metus, ir kad tokio yra organizuojama ir mane labai sudomino, todėl kad tai buvo organizuojama krikščionių ta konferencija. Nes versle esu 20 metų ir man teko dalyvauti ne vienoje konferencijoje ir tarptautinėje ir Lietuvos organizuojamoje, bet visą laiką ieškojai gilesnių atsakymų į iškilusius klausimus, dirbant darbe, bendraujant su žmonėmis, nes verslas galbūt kai kuriems žmonėms atrodo, kad tai yra skaičiai ir pelno pasidalinimas, bet iš tikrųjų versle tai yra pats pagrindinis darbas, tai žmogiškieji santykiai, tai darbas su žmonėmis, tai jų motivavimas. Ir visą laiką ieškodavai sprendimo, o kaip tą padaryti geriausiai, nes tu nesi išlaisvintas nuo tų tokių paprastų dalykų, kaip uždirbti pinigus, kad būtų žmonėms iš ko išmokėti atlyginimus, kad tu turi galvoti apie investicijas, apie tolimesnį verslo plėtimą. Ir tai lyg tai ir kertasi tokie dalykai, nes jeigu nori to pasiekti, tai tu turi būti reiklus, griežtas, o krikščionybė skelbė, kad tu turi būti mylintis, ir va tokie žaibai darydavosi širdies gilumoje ir visą laiką jausdavai tokį sunkumą. Ir tos pasaulio organizuojamos konferencijos ar kažkokie seminarai, jie neduodavo to galutinio atsakymo vis dėlto, kaip su ta meile, kurią mes kaip katalikai ar krikščionys visi siekiam, kaip mūsų tikslas pagrindinis mylėti, mylėti Dievą, mylėti artimą ir taip eiti tuo šventumo keliu. Tai prieš 3 metus nuvykus į šią konferenciją aš buvau labai pakylėta ir labai džiaugsminga dėl to, kad radau renginį, kurį organizavo krikščionis ir kuris buvo tikrai labai aukšto profesionalaus lygio, kai aš galėjau pasakyti bet kuriam pasaulyje esančiam verslininkui, ei, dėmesio, yra tokia konferencija, tu paimk, paklausyk diską, tu pasižiūrėk. Man buvo džiugu pristatyti bažnyčią, kad jinai rengia konferencijas geresnės ir gilesnės negu pasaulyje, kiek man teko girdėti ir matyti jų. Ir jos neša tą tokią džiugią dvasę, būtent palieka tą džiaugsmą, išbuvus toje konferencijoje, kad labai yra gera dirbti, kur tu bebūtum, jeigu tu visą laiką sieki, tavo pagrindinis tikslas rūpintis žmogumi, kuris yra šalia tavęs, ir kaip tą daryti geriausiai, ir kad tas kelias nėra lengvas. Ir ta konferencija tik tai, jinai pastiprino tave šiame kelyje, tame ieškojimo kelyje, būtent vadovavimo pozicijoje, kad tas kelias yra teisingas ir pasaulyje ne vienas žmogus eina tuo keliu, būtent spręsdamas, kaip padėti žmogui, kaip padėti artimui, kaip padėti įmonėje esančiam pavaldiniui matyti teisingą sprendimą arba kartu ieškoti teisingo sprendimo daugiau per tavo paties tarnystės poziciją, tai yra tavo paties susivaldymą, išlaukimą, pagyrimą, galbūt ir priėmimą kažkokių pastabų, leisti, kad tau irgi sakytų pastabas, kur tu esi teisus, neteisus, kaip ir pas visus žmonės yra puikybės elementai, tu atleidi, tu turi susivaldyti, priimti tą pastabą. Ir žinot, ir tai yra smagu, kad tu per laiką gali matyti, kad ir tavo komanda keičiasi, ir tu pats keitiesis. O šitos pasaulinės lyderystės konferencijos, tai tarkim mūsų įmoniai, tai nemateko žmonės šį kartą važiuos 3 kart daugiau žmonių negu kad praeitais metais, nes jiems labai patiko šis renginys ir tikrai, nežiūrint, kiek įmonėje buvo problemų tuo metu, bet juos tiesiog džiugiai nuteikė. Jie matė tikslą ir prasmę to darbo, tų problemų sprendimo, kad jie dirba ne tam, kad uždirbtų kažkokį rezultatą, bet pagrindinis dalykas, kad jie atiduoda save tam, kad pirmiausia ir patys taptų geresni, tobulesni ir kad padėtų žmogui esančiam šalia. Tai va šitos pasaulio lyderystės konferencijos tikrai labai smagu, kad vyksta Lietuvoje ir taip pat noriu padėkoti Sauliui už tą energiją ir už tą atsidavimą jas organizuojant. Žinau, pradžioje aš šnekėjau ne kartą, kad tai nebuvo lengva, bet manau, dangus laimins šiuos žingsnius.
Malonus klausytojai, girdite aktualių laidą, kurios tikslas yra jūs pakviesti į lyderystės konferenciją, vykstančią net 3 miestuose, pasaulinę lyderystės konferenciją, kuri bus šį mėnesį, lapkričio 14-15 dienomis Klaipėdoje, 21-22 dienomis Vilniuje ir 28-29 dienomis Šiauliuose. Šiandien su mumis laidoje dalyvauja pasaulinės lyderystės konferencijos vienas iš organizatorių, miesto bažnyčios Klaipėdoje pastorius Saulius Karosas, verslininkas Ramūnas Arlauskas ir verslininkė, taip pat Marijos radijo prezidentė Gidija Vaicekauskienė. Norėčiau paklausti, nežinau kurio iš jūsų, gal visų, apie tą įtaką. Štai kalbam, kad krikščionis yra pašauktas daryti įtaką, tačiau įtaką ypač šiais laikais, nu, kiekvienas nori daryti. Bet yra tokios, pavyzdžiui, kaip daryti įtaką ir įsigyti draugų, visokios knygos leidžiamos. Tai tarsi tokia manipuliacijos prasme. Bet kokią įtaką yra pašauktas daryti krikščionis? Kad mes iš tikrųjų galvojam kartais, nu, va, būkim romus, nes Jėzus mokino, sako, aš romus ir nuolankio širdies, mokykitės iš manęs. Romus yra tarsi tas, kuris, nu, nemanipuliuoja kitais. Tai tarsi gal klaidingai suprantat, nedaro jokios įtakos ir yra pavojus užmigti tiesiog. Bet Jėzus vėlgi priekaištauja, sako, vis dar miegat ir ilsitės, gana, kelkitės, eime, mano išdavėjas čia pat. Vis dėlto mes turim keltis ir eiti ir daryti įtaką, bet turbūt kitokia negu pasaulis, kad supranta. Tas įtakos darimas, šitas klausimas man labai rūpi. Kokią įtaką pašauktas daryti krikščionis? Turbūt Egidija.
Žinot, aišku, labai svarbu Evangelijos žodžiai, kuriuos mes visada remiamės ir ieškom atsakymų. Bet bent savo šeimoje, augindama 6 vaikus ir kartu su vyru aptardami prie stalo aplamai, kaip kam sekėsi, nes mes esam versle, vaikai yra moksle, ir kaip nustatyti tas bendras kryptis, ko mes norim vieni iš kitų ir ko mes siekiam. Ir lygiai taip pat šnekėdama su darbuotojais arba savanoriaujant Marijos radijui, visą laiką mes šnekam ir akcentuojame apie tą žinią, kad iš mūsų iš tikrųjų Dievas yra labai galingas ir tie darbai, tie planai, kokius jis numatęs pasaulyje, jie įvyks ar su mumis tik klausimas ar be mūsų. O iš mūsų yra reikalaujama vieno dalyko, maksimaliai atiduoti save tam darbe, kuriam tu esi. Tai yra, jeigu aš esu moksluose, tai aš turiu maksimaliai stengtis gerai išmokti pamokas. Jeigu aš esu darbe, jeigu aš esu darbininkas, aš turiu stengtis maksimaliai padaryti tą darbą gerai, nesvarbu, kurioje pozicijoje esu, ar darbininko, ar meistro, ar technologo, ar pavaduotojo. Aš turiu maksimaliai atiduoti tas jėgas, kuriomis esu apdovanotas, tai ne mano nuopelnas, tai Dievas mane apdovanojo tais gebėjimais. O toliau, kada iš to vandens Jėzus darys vyną, tai jau laiko klausimas. Gal jis darys mano senatvėje, o gal jis darys net mano gyvenime nepadarys, galbūt per mano vaikų vaikus padarys. Esmė, kad iš manęs reikia maksimalių pastangų ir laikantis to mokslo tų vertybių, ką mokina Evangelija, kokie žinias palieka šventieji iš savo gyvenimo ir kiekvieną dieną stengtis mokytis iš savo klaidų, iš patirčių. Toks, kaip sakyti, yra labai geras pasakymas, kad, kuris man patinka, jis ne mano sumastytas, aš jį perskaičiau, kad geras sprendimas ateina iš patirties, o patirtis ateina iš blogo sprendimo. Tai mes kiekvieną dieną kažkur suklumpam, suklystam, neišstovime toje tikėjimo kelionėje taip, kaip norėtų, kaip mes ir patys norėtų mūsų širdis, bet manau, pagrindinis dalykas ir yra tas siekis daryti geriau, negu kad aš dariau vakar. Šiandieną, vakar dienos aš nepakeisiu, rydiena yra Dievo rankose, man yra tik tai šiandiena. Ir ta šiandiena jinai turi būti būtinai geresnė mano norų, mano intencija, negu kad buvo vakar diena.
Aš taip pat mąsčiau apie tą įtaką ir tikrai įtaką žmonės siekia daryti, nes tame yra jėga. Ir ta mūsų puikybė, galbūt ta negatyvioji pusė, yra labai patrauklu būti žmogumi, kuris gali daryti įtaką ar savo pinigais, ar savo autoritetu, kažkokia valdžia. Žiūrint į šventą raštą, mes galim labai aiškiai du dalykus matyti visoje Biblijoje. Vieną, kad Dievas labai myli pasaulį ir antrą, kad Dievas nekenčia neteisybės. Ir kad Dievas myli pasaulį, mes to galim patikėti, jis sukūrė labai gražų, harmoningą ir nuostabų. Žmogus nusidėjo ir labai daug ką sugadino šitam gyvenime ir mes ten nuodėmės tokį veiksmą savyje matom ir matom savo kaimynuose ir yra daug kančios, daug neteisybės. Ir įdomiausia tai, kad šventame rašte, kai skaitom apie neteisybę, matom, kad atsakymas esame mes tą neteisybę keisti. Yra pranašo Izaijo žodžiai, kurie ragina mus panaikinti neteisybę iš savo tarpo, atjausti nuskriaustuosius. Koheleto knygoje pasakyta, kad Viešpats mato prispaustųjų ašaras. Taigi krikščionis yra pašauktas veikti. Ir pašauktas veikti toje srityje, kuris bebūtų. Atrasti tą harmoniją su Viešpačiu per Jėzų Kristų. Mes turim tą galę, šventąją dvasę, daryti įtaką. Ir aš manau, kad įtaka krikščioniui turėtų būti suprantama kaip Dievo dovana kalbėti ir apginti tuos, kurie neturi įtakos. Tas, kas turi valdžią, yra atsakingas už tą valdžią vykdyti Dievo darbus. Kaip krikščionis mes taip suprantam, kad esam jo patikėtiniai, jo ambasadoriai ir dėl to reikia mokytis, kaip Egidija sakė, daryti geriausia. Iš tiesų daryti geriausia, kad nebūtumėm apsileidę, nebūtumėm aplaidus, bet mokytis meistriškai, nuolankiai, nuoširdžiai daryti tą įtaką. Ir žmonės, aš kai dairausi ir paklausiu, sakau, ar norėtum vadovo, kuris rūpinasi darbuotojais, kuris turi tikslą, kurio tikslą yra didesnis nei jis pats. Ar norėtum tokio vadovo, kuris rūpinasi gerovė? Visi ieško tokio vadovo, visi norėtų sekti tokio. Bet koks stygius, kad jų būtų, kažkas turi atsiliepti. Ir kartais Lietuvoje aš matau tokį, nu, gal ne tai, kad netikrą nuolankumą, bet gal tokį keistą kuklumą. Kažkas kitas, bet ne aš. Ir aš nematau šventame rašte tokio, nu, jūs tokie nuolankus, jūs tokie nuostabus, tai ir pasėdėkit. Ne, būkit nuolankus, bet darykit geriausia, stenkitės geriausia. Ir vat konferencijos tikslas padėti, padrasinti, įkvėpti, suteikti žinių, liudijimo tokio jėgos visiems vadovam, kurie ateis, kad jie išeitų labai pakilėti, pamatę Dievo akimis šį pasaulį ir pasiruošę veikti.
Ir papildant Saulių, norėčiau irgi padiskutuoti toje temoje, kad tarkime, konferencija taip labai padrasina ir nuteikia pozityviai daugelį žmonių, kas dalyvauja konferencijoje, nesvarbu, ar jis vadovas, ar jis darbuotojas, kokioje jis pozicijoje, ar jis bažnyčios yra tarnautojas. Ir tai tikrai yra labai smagu. O žiūrint į į tikslą, į meilę artimui, mes kartais, žinot, kaip ir pajokaujam įmonėje, arba tarkim ir Marijos radijoje gali pajokauti, kad meilė tai nereiškia, kad atėjęs į darbo vietą tave pasitinka su piragais ir sako, o gal jau atėjo tau nuotaika dirbti, ar ne, o gal dabar kažką padarysi. Ir gal gali ir anksčiau iš darbo išeiti ir taip toliau, tai arba šiek tiek padirbu ir labai gavau didelį gerą atlyginimą. Tai norėtųsi, kad klausytojams irgi nesusimaišytų visi šitie dalykai, nes iš mūsų yra reikalaujama pastangos daryti geriausiai, ar ne? Kaip ir vaikams, jeigu sakai dėmesio, pamokos, tu privalai atiduoti viską, ką tu sugebi, kad gerai išmoktum. Tu privalai tą padaryti, tai yra tavo darbas, kaip mokinio besimokančio mokykloje. Ar mokytojas tau parašys 10, tai yra čia kitas klausimas. Čia tau gali būti ir 8, ir 6 galbūt, ir gali tau ir nepasisekti. Bet esmė, jeigu tu nesistengsi, tai tu to 10 niekada nematysi. Tai lygiai taip pat ir darbe dirbant, visi mes trokštame, stengiamės ir kartu turėti gerus žmogiškus santykius ir kartu siekti rezultatų įmonėse. Ir ne visada pavyksta ir būna, turbūt ir neturėtų pavykti visada geriausiai rezultatų prasme, kadangi tai būtų nenaudinga mūsų puikybei. O žmogus, darbininkas, tarkime, kuris yra, galima sakyti, jeigu žiūrėti, ar tai versle, ar tai kažkokio organizacijo, tai kaip yra, mes žiūrim kaip pats mažiausias, silpniausias grandis, kuriai tikrai turi tarnauti ir juo rūpintis, jo ta meilė ir eina per rūpešių, jo darbo vietą, jo saugumu toje darbo vietoje. Atsižvelgti, ką padaryti tau geriau pačiam, kad jis galėtų gerai pasiekti tą rezultatą.
Mums paskambino.
Garbė Zikrisai.
Paramžius Amen.
Dainius iš Vilniaus, ačiū už labai nuostabią laidą. Toks trumpas klausimas. Ką jūs manote apie darbo užmokestį, orų darbo užmokestį, apie kurį kalbėjo šventas Tomas Akvinietis, kuris turi padėti žmogui išlaikyti tą jo orumą, kilnumą, o ne kad jisai priklausytų nuo paklausos ir pasiūlos. Ačiū labai.
Labai geras klausimas, kuris visą laiką kankina ir pačią mane, kaip padaryti ir kiek to atlyginimo užtenka žmogui. Bet atrodo, nu, vat norėtųsi visiems išmokėti, kad ir sekantį mėnesį labai gerus atlyginimus, tarkime, 5000 į rankas kiekvienam arba ten, kad ir darbininkoje, ar ne. Tą aš galėčiau padaryti kaip įmonės vadovė, nu, kiek, 3-4 mėnesius. Po to man reikėtų uždaryti įmonę, kadangi aš neišsilaikyčiau, neuždirba įmonė tiek pinigų, parduodama produktą rinkoje, už kurį irgi moka pirkėjas, ne aš pati nustatau tą kainą. Ir paprasčiausiai, tarkim, jeigu pas mus įmonė yra 600 darbo vietų, jų nebeliktų. Ir aišku, mes kiekvienais metais džiaugiamės, kad ir siekiame, kad vidutinis darbo užmokestis įmonėje auktų. Tuo džiaugiamės, kad mums tą pavyksta padaryti, bet nuo kurios vietos tas orus, žinot, žodis man pakanka prasideda, tai jisai visada yra labai opus klausimas. Ir be abejo, tai ne tik įmonės reikalas, kad galėtume mes mokėti labai gerus atlyginimus, nes aš galiu tik pasidalinti tuo, kad darbuotojus pas mus daugiau uždirba negu 5000 vienas, bet aš jam negaliu jų išmokėti, kadangi turiu atiduoti mokesčiams apie 70% nuo tos sumos, kuri yra skirta darbuotojui. Tai čia jau yra ne įmonės dalykai, čia jau ir plius ir visa mokesčių sistema pačios valstybės, bet jinai galbūt yra reikalinga, kad turėtumėm mokyklas, kad turėtumėm ligoninės, kad būtų, kaip pasakyti, kuo mažiau žmonių alkanų ar sergančių, kuriais niekas nepasirūpina.
Aš dar norėčiau pridurti, iš tikrųjų sutinku, ką Gidija ką tik sakė, ir mano nuomonė, iš tikrųjų labai didelė dalis žmonių klausia darbdavių, kiek tu man mokėsi atlyginimo, o darbdavys visada klausia, ką tu man duosi. Ir iš tikrųjų tenka daug susidurti su žmonių ir draugų ir aplinkinių, ir aš visada sakau ir taip manau, kad tas atlyginimas, tas uždarbis priklauso nuo pačio žmogaus. Ir kiekvienas darbininkas, dirbdamas, iš tikrųjų turi dėti pastangas, turi eiti tą papildomą mylę, sakykim, kad pasirodyti geriau, kad įmonė atnešti daugiau naudos. Nes tarkim, būna taip, kad žmogus be 15:05 jau sako, aš viskas baigiu darbą, einu namo. Ir sakykim, o yra tokie žmonės, kurie eina po 5-10, sakykime, jis nueina papildomą ekstra mylę, jisai stengiasi, jisai bando padėti visom galimybėm. Ir iš tikrųjų aš nebejoju, kad kiekvienas darbdavys tokius žmonės mato, jis juos įvertina ir, sakykime, jis juos skatina finansiškai. Ir tenka daug diskutuoti šiuo laiku iš tikrųjų apie tą atlyginimą ir iš tikrųjų yra labai plačios galimybės, tiek užsienį žmonės važiuoja dirbti, tiek Lietuvoje ir tenka diskutuoti, vienas žmogus sako, va, tai čia 1000 litų, tai kaip aš čia galiu gyventi, tai aš sakau, nuvažiuok į Norvegiją 10 gausi, oi, tai žinau, kalbos nemoku, sako, nu tai sakau, niekas nekaltas dėl to, nu jo, sako, gerai tu kalbi. Tai iš tikrųjų labai svarbu, kiek mes įdedam pastangų, kaip mes mokam, kokius mes mokslus baigiam ir jaunimas, jauna karta iš tikrųjų turi dėti pastangas, nuo mažens mokytis, stengtis. Ir iš tikrųjų, jeigu tu būsi geras darbuotojas, tu būsi visada pastebėtas ir visada įvertintas.
Aš norėjau pasakyti apie vadovus ir tą vadovo naštą ir atsakomybę. Netgi šitas klausimas parodo mums, kaip viskas yra sudėtinga, kiek daug dalykų nepriklauso nuo mūsų ir visa mokesčių sistema ir valstybės konkurencingumas pasaulinėje rinkoje yra labai daug sudėtingų kompleksinių tokių klausimų, bet šitoje konferencijoje mes siekime pažvelgti pavyzdžius, kurie padarė pokytį, vadovaudomėsi Dievo išmintimi, tai yra tokių nesavanaudiškų norų savo prisiplėšti pelno ar godumo atsisakyti, tai yra sudėtingi dalykai, kuriuos Dievas padeda žmogui palikti savo gyvenimą, atsisakyti jų. Tai yra Dievo galia mums duota kaip krikščionims išsivaduoti nuo tų nuodėmingų aistrų. Ir va šiais metais turėjom iš tiesų vieną ir turėsim va dabar konferencijoje pranešėjus, kurie buvo labai įspūdingi. Vienas pranešėjas tai yra Alena Katerina Kagina, kuri vadovauja Ugandos mokesčių inspekcijai. Tai jos pavyzdys mus truputį visus šokiravo, kaip jį reformavo su komandos pagalba, žinoma, bet melsdama Dievo pagalbos reformavo visą Ugandos mokesčių sistemą, kuri buvo žinoma kaip pati labiausiai korumpuota sistema, labai negatyvūs atsiliepimai. Ir ji gal net nepilnai kvalifikuota tokiam darbui, moteris atsistojo atlikti va tokią užduotį, suvokdama, kad tai jos Dievo pašaukimas valstybinėme sektoriuje statyti, auginti visą šalį per mokesčių sistemą. Ir jos istoriją mes išgirsim, labai įkvepiantį istoriją. Kitas pavyzdys Don Flow, kuris savo verslę integruoja krikščioniškus principus, tarkim, kalbėti tiesą savo klientui. Dažnai tai yra labai nekonkurencingas dalykas ir kenksmingas galbūt. Ir toks tarsi prieštarauja tavo intuicijai, kad tai kažkaip pasitarnaus tavo labui. Bet reikia drąsos, vat ką mes norim padaryti, tai padrasinti vadovus, daryti teisybę. Ir Dievas danguje yra tas, kuris pastato vadovus, nuima juos, duoda įtaką, pastato karalius ir juos nuima ir pasitikėti Dievu. Vat tame yra stiprus padrasinimas, kad kaip krikščionis tu gali vadovautis kitais principais, negu matai savo aplinkoj. Tai yra lyderystė.
Taip, ir dar ką ir leidžia pajausti lyderystės konferencija, kur perteikiama ta žinia, kad tu vadovas netampi nuo to momento, kai tave visi pradeda mylėti ir gerbti ir tavęs klausyti, kai tu gauni paskyrimą vadovo, ar ne? Tu gali būti vienas su tokiu požiūriu ir poelgiu, jeigu aš sakysiu, va, aš esu vadovas ir jūs manęs klausykit, aš jums dabar pasakiau, jūs darykit. Tai yra tokia labai aštri puikybė ir dažniausiai duodanti kolektyvę tik įtampą. O vadovas tampa tada geras, kai tą pasako jo darbuotojai. Kai tu nori mokytis iš darbuotojų, kai tu ne pirmą save statai, o būtent atsitrauki. Vadovas yra geras tada, kai jisai daugiau ne vadovauja, o koordinuoja situaciją. Jeigu jis mato, vyksta kažkur konfliktas, nesusišneka vienas padalinys su kitu padaliniu, jisai masto, okay, galbūt reikia padaryti čia susirinkimą, susėdimą ir galbūt vadovas tam susirinkime irgi dalyvauja, kad surasti per diskusiją kažkokį tai sprendimą ar atsakymą, kad vis dėlto prioritetas žmogiški santykiai. Jokių būdų ne tai, kad dėmesio čia aš esu vadas, dėmesio čia mano atsakomybė, dėmesio čia mano pareiga, jūs visus, nieko nebus. Iš vidaus jis tik papiktinimas ir turi išlikti tik tai, mes galime pasiekti ir mokytis iš Jėzaus, kur visoje evangelijoje mes niekur neradom sakinio dėmesio, ar jūs žinot, su kuo šnekat, ar ne? Tai va šita konferencija būtent irgi liudija šitą tarnystę vadovo, žmonėms, kad būtent iškeliamas, kaip sakyti, prieš skliaustų sakinys tarnystė. ne aš vadovas, bet tarnystė. Ir Lietuvai, kai prasidėjo tos prieš 5 metus konferencija, tai irgi buvo labai drąsu Sauliu organizuoti tokias konferencijas, nes vis dėlto tuo metu labai vyravo tas supratimas, ne vadovas, kad tarnystė, bet dėmesio, aš esu vadovas ir jūs manęs klausykite. Tai toks papildymas.
Dar viena žinutė yra atėjusi, nežinau, ar galėsim ją atsakyti. Rašo, gal turite informacijos, kurių įmonių vadovai yra tikintys, juk palaiminti darbuotojai, kuriems vadovauja tikintis vadovas. Tai Marijos radijas negalėtų daryti reklamos, nes dabar jeigu pradėtume vardinti įmonės, kurių vadovai tikintis, bet tikrai tokių įmonių Lietuvoje yra ir garsių, ir žinomų, ir kurių vadovai yra tikintis, yra ir ministro Lietuvoje, kurie yra tikintis.
Bet žinom dabar vieną ministrą.
Vienas, tai tikrai. Bet tikrai palaiminti darbuotojų, kurių vadovai yra tikintis, iš tikrųjų ir ne šiaip tikintis, bet Jėzų Kristų tikintis. Malonus klausytojai, šiandien girdėjote aktualių laidą apie lyderystę, nes Klaipėdoje, Vilniuje ir Šiauliuose šį mėnesį lapkritį vyks pasaulinė lyderystės konferencija lapkričio 14-15 dieną LCC tarptautinėme universitete, Vilniuje lapkričio 21-22 dieną teatro arenoje, Šiauliuose 28-29 dieną Ginkūnų dvare. Ir noriu dar Sauliaus paklausti, trumpai gal atsakys, kur galima užsiregistruoti, ras daugiau informacijos ir kas kviečiami toje konferencijoje dalyvauti, ar čia tik tai vadovai?
Aš kaip paminėjau, kad lyderystė tai yra įtaka ir norisi žmonės, netgi kurie neužima vadovo pareigų šiandien, jau susidrąsiai ateiti ir dalyvauti konferencijoje, nes kur šiandien ne vadovas, rytoj gali būti vadovas. Ir Dievas gali atverti duris žmogui, daryti įtaką ir kalbėti už tuos, kurie neturi įtakos. Ir visą informaciją galima rasti mūsų svetainėje lyderiams.lt ir ten yra ir registracija, per Ticket Pro galim įsigyti bilietus, tikrai kviečiam dalyvauti ir prisijungti, bus labai smagu visus pamatyti, tai bus labai pakylėtas, įkvepiantis renginys, mes su nekantrumu laukiame tuo akimirku, kada galėsim džiaugtis vat, ir tais naujais apšvietimais ir padrasinimais ir tom senom draugystėm pamatyti tuos veidus, kurie jau 5 metus dalyvaus konferencijoje.
Ir kažkaip visą laidą man mintyse Jėzaus žodžiai, jūs pasaulio šviesa, jūs žemės druska, kad nenustotume sūrumo ir tikrai tos konferencijos ir padeda tą sūrumą išlaikyti. Gera broliams būti vienybėje irgi yra tokie žodžiai, kad vieningai mes galim keisti į pasaulį, vis atnaujinti Kristuje. Malonus klausytojai, šiandien laidoje dalyvavo pasaulinės lyderystės konferencijos Lietuvoje vienas iš organizatorių miesto bažnyčios Klaipėdoje pastorius Saulius Karosas, verslininkas Ramūnas Arlauskas ir verslininkė bei Marijos radijo prezidentė Gidė Vaicekauskienė. Laidą vedžiau aš, kunigas Gintaras Blužas. Tikiuosi, susitiksime lyderystės konferencijoje. Garbė Jėzui Kristui.